Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους στη συντροφιά μας και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον δόκτορα Αλέξανδρο Μιχαηλίδη, διπλωματούχο μηχανικό μεταλλείων και μεταλλουργό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εκ της κατεχόμενης Κυθρέας της Κύπρου, τον δόκτορα Αλέξανδρο Μιχαηλίδη, τον οποίον βρίσκουμε στην Λετωνία τούτη τη στιγμή και μαζί του θα συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο τρέχει εδώ και λίγες μέρες, το μήνυμα της Ευρωκάλπης στην Κύπρο, το οποίο έρχεται ακριβώς περίπου για λίγες μέρες, μισό αιώνα μετά την προδοσία, την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή του 40% περίπου της μαρτυρικής Μεγαλονήσου. Να τον καλωσορίσω, είναι χαρά και τιμή για μας να σας φιλοξενούμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού, αγαπητέ μου δόκτωρα Αλέξανδρε Μιχαηλίδη.
Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χούβη για την φιλοξενία.
Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε για δύο λεπτά να σας συστήσω στο ακροατήριό μας. Κυρίες και κύριοι, ο δόκτωρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης γεννήθηκε το 1966 στη Λευκωσία με καταγωγή από την κατεχόμενη Κυθρέα. Αποφύτησε από το Λύκειο το 1983 και αμέσως κατατάχθηκε στην Εθνική Φρουρά. Υπηρέτησε για 29 μήνες ως ανθιπολοχαγός στην 33η μοίρα καταδρομών, ενώ συνεχίζει να υπηρετεί ως και σήμερα ως υπολοχαγός καταδρομών στην Εθνοφυλακή. Είναι απόφυτος της Ανώτατης Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το 1995 αναγορεύτηκε σε διδάκτορα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στον τομέα της μεταλλουργίας και τεχνολογίας υλικών. Από το Σεπτέμβριο του 2000 ίδρυσε τον αναπτυξιακό οργανισμό Ταλός, τον οποίο διευθύνει. Είναι σήμερα ο μεγαλύτερος συμβουλευτικός οίκος στην Κύπρο ο συγκεκριμένος οργανισμός και από τα φοιτητικά του χρόνια είχε και εξακολουθεί να έχει μέχρι και σήμερα έντονη ανάμειξη στον αγώνα για μια δίκαιη λύση του Κυπριακού. Αγαπητέ μου κύριε Μιχαηλίδη, θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο ανέδειξαν άλλοι με σκεπτικισμό, άλλοι χερέκακα, άλλοι με κάποιο τρόπο ο οποίος δύσκολα μπορεί να ερμηνευτεί, από αυτό που ονομάστηκε φαινόμενο Φιδία Παναγιώτου στην Κύπρο και κυρίως όχι τόσο επικεντρωμένο στο συγκεκριμένο συμπαθές πρόσωπο, αλλά σε αυτό το οποίο έφερε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, στο σεισμό δηλαδή, στον πολιτικό σεισμό για όλους τους κομματικούς μηχανισμούς στη Μεγαλόνησο.
Τα πράγματα είναι όπως τα περιγράψατε, κύριε Χουμπή. Δηλαδή, συνέβη και κάτι το πρωτοφανές και ορθώς θα έλεγα ότι χαρακτηρίζεται και ως φαινόμενο στα πλαίσια των εκλογών για την ανάδειξη των 6 ευρωβουλευτών της Κύπρου. Είχαμε την περίπτωση του νεαρού Φιδία Παναγιώτου, που θέλω εξ αρχής να ξεκαθαρίσω ότι ως βιογραφία ο Φιδίας Παναγιώτου μου είναι πολύ συμπαθής. Είναι ένας νέος άνθρωπος, 24 ετών, παπαδοπέδι, κατάγεται από ένα χωριό της Κύπρου, το Μένικο, υπηρέτησε τη θητεία του στις ομάδες υποβρυχίων καταστροφών. Ό,τι έκανε στη ζωή του φαίνεται να το έκανε μόνος του, χωρίς βοήθεια, χωρίς οικονομική στήριξη, χωρίς δεκανίκια γενικότερα. Άρα είναι ένα πολύ συμπαθές πρόσωπο. Από την άλλη όμως, όλο αυτό το οποίο κατάφερε και νομίζω αξίζει να συζητήσουμε εάν αυτός που το κατάφερε είναι όντως ο Φιδίας Παναγιώτου, ήταν όπως το χαρακτήρισε και προηγουμένως κάτι το πρωτοφανές. Mm-hmm. Δηλαδή ένα άτομο χωρίς πλήρη συνδυασμό κατέβηκε μόνος του ως ανεξάρτητος υποψήφιος, κατάφερε να συγκεντρώσει το εντυπωσιακό ποσοστό του 19,4%, να καταταγεί τρίτο στη σειρά πίσω από το Δημοκρατικό Συνδυασμό και πολύ κοντά στο ΑΚΕΡ που καταταγεί και δεύτερο, και ξεπερνώντας βέβαια κατά πολλής ιστορικά κόμματα όπως το Δημοκρατικό Κόμμα, την ΕΔΕΚ κτλ. Από την επομένη των εκλογών ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση για να δοθεί κάποια ερμηνεία σε αυτό το φαινόμενο όπως το χαρακτηρίζαμε και προηγουμένως. Ο δικός μου προβληματισμός ξεκινά από το εάν αυτό το φαινόμενο Φιδίας Παναγιώτου οφείλεται στο Φιδία Παναγιώτου. Mm-hmm. Ο Φιδίας Παναγιώτου, κύριε Χούπη, είναι ένα παιδί, όπως είπα προηγουμένως, 24 ετών. Έχει τελειώσει απλά το Λύκειο. Δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική. Δεν γνωρίζει τα προβλήματα που ταλανίζουν τον τόπο μας σε βάθος, ούτε τα έχει χειριστεί ποτέ, ούτε έχει ανάμειξη στο παρελθόν μέσα από τις όποιες δραστηριότητες ανέπτυσε. Και αυτό δεν το λέω εγώ, αυτά είναι κατόπιν δικιάς του ομολογίας. Επομένως, έχουμε ένα παιδί το οποίο το μόνο που παρουσίασε στην κοινωνία είναι αυτή του την ιδιότητα ως YouTuber και TikToker, όπως ονομάζονται αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν πίσω τους ένα τεράστιο αριθμό ακολούθων που προσπαθώ να δώσω κάποιο περιεχόμενο στη λέξη ακολούθων.
Καλά κάνετε.
Ακολουθούν αυτό το παιδί το οποίο έχω μπει, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, έχω μπει και έχω δει κάποια από αυτά τα βίντεο και τις συνεντεύξεις τις οποίες έχει πάρει από διάφορους και πολιτικούς και άλλους στην Κύπρο και εκτός Κύπρου. Και πρέπει να πω ότι δεν είναι κάτι που προσωπικά σε μένα μου αρέσει, ούτε σαν περιεχόμενο, ούτε σαν αισθητική, αν θέλετε. Όμως, κατάφερε να τον ψηφίσουν πέραν των 70.000 ψηφοφόρων στις τελευταίες εκλογές.
Εκεί πρέπει να σταθούμε, νομίζω. Στο γεγονός ότι όχι κατάφερε, κατέστησε κάποιους συμμέτοχους σε αυτό το παιχνίδι το οποίο ήδη περιγράψατε, το παιχνίδι εντός εισαγωγικών η λέξη, έτσι, το οποίο ήδη περιγράψατε σε γενικές γραμμές. Συνεχίστε.
Η δική μου ανάγνωση αυτών των πραγμάτων, κύριε Χούπη, είναι η εξής. Ο κυπριακός λαός είχε αρχίσει εδώ και αρκετές δεκαετίες να διαμαρτύρεται, να προσπαθεί να διαμαρτυρηθεί απέναντι σε αυτό το σύστημα που μας κυβερνά. Και αναφέρομαι στο σύστημα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Mm-hmm. Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία, έτσι όπως λειτουργεί στον τόπο μας, στην Κύπρο, θεωρώ εγώ ότι έχει κλείσει τον κύκλο της. Έχει πάψει πλέον ο αντιπρόσωπος να λειτουργεί ως αντιπρόσωπος, καταχράτητη ψήφο του πολίτη, επομένως είναι δίπλα στον πολίτη μόνο μέχρι τη στιγμή των εκλογών. Mm-hmm. Του υπόσχεται ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, χρησιμοποιεί οποιαδήποτε εργαλεία του παρέχει το σύστημα, το ρουσφέτη, την αναξιοκρατία, την εξυπηρέτηση. Έχει μετατρέψει τη σχέση του με τον ψηφοφόρο από πολιτική σε πελατειακή. Επομένως, το σύστημα αυτό όχι μόνο νοσεί, εγώ θεωρώ ότι έχει φτάσει στο τέλος του.
Ξέρετε κάτι.
Νομίζω ότι δεν το θεωρώ. Mm-hmm.
Ναι. Θέλω πραγματικά, για να εμβαθύνουμε λίγο σε αυτά τα οποία πάρα πολύ σωστά λέτε, και επειδή είμαι εξ εκείνων που παρακολουθώ σε καθημερινή βάση το τι ακριβώς συμβαίνει στην Κύπρο, Θα έλεγα ότι από τα 1960 είσαμε σήμερα, εκμεταλλεύτηκαν στη συγκεκριμένη συγκυρία κάποιοι 70 τόσες χιλιάδες πολίτες την ευκαιρία της ευρωεκλογής για να δώσουν μια απάντηση σε αυτούς οι οποίοι, αυτό που είπατε ότι εξεμέτρησε τον βίον της η αντιπροσωπευτική δημοκρατία, το πολιτικό προσωπικό εκεί θεωρεί ότι είναι τα κόμματα έτσι πως λειτουργούν και οι ηγέτες τους είναι τα κύτταρα της δημοκρατίας. Και αναρωτιέμαι ειλικρινά αν, και θέλω να το συζητήσουμε, στη συγκεκριμένη ψήφο υπάρχουν και ψήγματα απάντησης σε όλους αυτούς που θεωρούν εαυτούς ως κύτταρο της δημοκρατίας και τους κομματικούς μηχανισμούς τους βεβαίως, αν υπάρχουν και ψήγματα απάντησης σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι, το έχω ζήσει προσωπικά, καλούνται σε μνημόσυνα αγωνιστών οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους, το αίμα τους για την ελευθερία, για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα και ούτε λίγο ούτε πολύ ακούνε ότι το μήνυμα της θυσίας είναι οι υποχωρήσεις έτσι ακριβώς όπως τις προτείνει το Λονδίνο ή τις αξιώνει η Άγκυρα ή δεν ξέρω ποιος άλλος ακόμη. Λοιπόν, θέλω την άποψή σας επ' αυτού.
Κύριε Χούμπη, πρέπει να πω ότι δεν μπορώ να διαφωνήσω ούτε κατ' ελάχιστον σε αυτά που έχετε πει. Δηλαδή, όλο το πολιτικό προσωπικό, το οποίο το ζούμε τις τελευταίες δεκαετίες, από το 60 και μετά, που έχει μετατρέψει, επαναλαμβάνω, αυτό το σύστημα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, το έχει μετατρέψει σε μια κομματοκρατία, όπου αυτό που έχει σημασία είναι το όφελος του κόμματος και επομένως χρησιμοποιείται όλο το σύστημα στο να εξυπηρετεί το κόμμα και το κόμμα να εξυπηρετείται από τους συνέτερους και αυτούς που θα το στηρίζουν. Mm-hmm. Όλο αυτό, όλος αυτός ο μηχανισμός, αντί να είναι προσανατολισμένος, στοχευμένος και αφοσιωμένος στο να δώσει μια λύση στο κυπριακό πρόβλημα το οποίο ταλανίζει τις τελευταίες 5 δεκαετίες και περισσότερο βέβαια, αλλά μιλώ ειδικά μετά την εισβολή, αντί να επικεντρωθούν σε αυτό, επικεντρώνονται κάθε φορά σε μια προσπάθεια να δειχθούν αυτοί στις καρέκλες της εξουσίας. Πολύ σωστά είπετε ότι μέσα σε αυτή την προσπάθειά τους βλέπουμε αυτό το πολιτικό προσωπικό να πηγαίνει ακόμα και σε μνημόσυνα αγωνιστών της ΕΟΚΑ, που εάν με ρωτάτε, κύριε Χούμπη, ούτε τα μάτια του ήρωα, του Παλικαρίδη, του Αυξελίου, του μάτια δεν μπορούν να κοιτάξουν, δεν μπορούν να κοιτάξουν τα μάτια τους, τη φωτογραφία τους.
Μια χαρά τα καταφέρνουν. Έχω δει κινησμό. Έχω ακούσει ομιλία με τα αυτιά μου, η οποία έχει ήθος κτηματομεσίτη και να εξηγεί γιατί άμα μου δώσουν τη μόρφου πρέπει να δεχθώ να κρατήσουν την κερίνια, γιατί για το Βαρώσι έτσι και για το άλλο μέρος αλλιώς. Και ειλικρινά έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα ζει ο κυπριακός λαός εδώ και μισό αιώνα, σταδιακά βέβαια, αλλά ο κινησμός σε αυτό το επίπεδο που σας ανέφερα νομίζω ότι έχει φτάσει στα ύψη του πλέον, δεν έχει να πάει παραπάνω.
Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Αρκεί να αναφέρουμε, κύριε Χούπη, όταν το 2004 οδηγήθηκε αυτός ο λαός, οδηγήθηκε στο δημοψήφισμα τότε για το σχέδιο ΑΝΑΝ, όπου εκδήλωσε μια ξεκάθαρη απάντηση. Το 76% του πληθυσμού της Κύπρου, των Ελλήνων της Κύπρου, ψήφισαν εναντίον της ζωνικής κοινοτικής ομοσπονδίας.
20 χρόνια μετά, επί 20 χρόνια μετά το δημοψήφισμα, αυτή την ξεκάθαρη απόφαση τη σεβάστηκε κανείς εκεί?
Ποτέ δεν τη σεβάστηκαν, κύριε Χούπη. Ποτέ. Μάλιστα. Και όλα αυτά, δηλαδή αυτός ο λαός που βλέπει το πολιτικό προσωπικό το οποίο υποχρεωνόταν να το ψηφίσει, δηλαδή το σύστημα το πίεζε για να τον εξυπηρετά, για να του διορίσει το γιο του στην αστυνομία, για να του κάνει τα ρουσφέτια του κτλ. Καταλαβαίνει ότι πρέπει αυτό το πράγμα να σταματήσει. Προσπάθησε να το κάνει στο παρελθόν, δίνοντας μηνύματα με την αποχή του. Αλλά παρόλα τα κροκοδίλια δάκρυα των κομμάτων, δεν τους ενοχλεί διόλου η αποχή, κύριε Χούπη. Διότι η αποχή είχε φτάσει και στο 60% σε κάποιες εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά ακόμα και το 1%, το 2% να πάει να ψηφίσει, και πάλι οι βουλευτές θα εκλεγούν, οι αντιπροσώποι θα εκλεγούν και θα συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Κατάλαβαν λοιπόν ότι δεν είναι με αυτόν τον τρόπο που θα στείλουν τα μηνύματα της απαρέσκειας τους απέναντι σε αυτό το σύστημα. Εγώ εκτιμώ ότι βρέθηκε την δεδομένη στιγμή αυτό το παιδάκι, ο Φιδίας Παναγιώτου, και έδειξαν την αντίδραση τους στηρίζοντας αυτό το παιδί. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι 71.000 συμπολιτών μου είναι ακόλουθοι αυτών των πραγμάτων που κάνει ο Φιλίας Παναγιώτου.
Ένα λεπτό όμως.
Η δικιά μου ανάγνωση είναι μια έντονη αντίδραση του κόσμου στο να τους δείξει ότι μπορούν να ψηφίσουν τον οποιοδήποτε τυχάσταστο που δεν είναι τίποτα το διαφορετικό στην ουσία από τους υπόλοιπους, από τα ιστορικά κόμματα της Κύπρου που τόσο καιρό έχουν θέσεις εξουσίας και δεν έχουν πράξει ούτε το ελάχιστο προς την κατεύθυνση που πέθαναν αυτοί οι άνθρωποι για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι και να κάνουμε αυτά που κάνουμε.
Ούτε η αποχή όμως, το αναφέρατε νωρίτερα, αναρωτιέμαι αν ούτε και ο Φιδίας Παναγιώτου μπορούν να απαλλάξουν οριστικά την Κύπρο και τον Ελληνισμό γενικότερα, γιατί είναι ένα ευρύτερο ζήτημα το οποίο απασχολεί αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν και να λάβουν τα μηνύματά τους και εδώ στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο τους Έλληνες. Τι είναι εκείνο που κατά την άποψή σας, αγαπητέ μου δόκτωρα Αλέξανδρε Μιχαηλίδη, θα μας δώσει την απαλλαγή από αυτά τα στοιχεία τα οποία με μοναδικό τρόπο αναδείξατε νωρίτερα?
Νομίζω ότι πρέπει πλέον ο κυπριακός ελληνισμός να αντιληφθεί, κύριε Χούντερ, ότι δεν μπορεί από το σπίτι του να ανατρέψει από τον καναπέ αυτή την κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί, έχει εδραιωθεί, έχει ριζώσει και συνεχίζει να τρέφεται από αυτά τα φαινόμενα, να την ανατρέψει απέχοντας ή κάνοντας επιλογές όπως είναι αυτή του Φιδία Παναγιώτου. Ο κυπριακός ελληνισμός πρέπει να αντιληφθεί ότι πρέπει να απαιτήσει, να συμμετάσχει για να μπορέσει να ανατρέψει αυτό το σύστημα. Πρέπει να συσπηρωθεί. Εγώ το βλέπω μέσα από ένα παλαϊκό ξέσπασμα όπως ήταν τότε η ΟΚΑ, να μπορέσει να ανατρέψει αυτό το σύστημα. Να απαιτήσει περισσότερη δημοκρατία, πιο άμεση δημοκρατία, πιο συμμετοχική δημοκρατία. Αυτό το οποίο επικαλείται για την προσωπευτική δημοκρατία, τις πρακτικές δυσκολίες, μπορούμε αυτή τη στιγμή να ξεπεράσουμε με τη χρήση της τεχνολογίας. Να σας πω ότι κράτη όπως η Ισλανδία έχουν ψηφίσει, έχουν περάσει το σύνταγμά τους μέσα από τη συμμετοχή όλων των πολιτών μέσα από το διαδίκτυο. Η τεχνολογία είναι εκεί για να μπορέσει να μας βοηθήσει να υπερβούμε τις δυσκολίες. Η Ελβετία κάνει συνεχώς δημοψηφίσματα για οποιαδήποτε σοβαρή απόφαση θα ληφθεί που αφορά
Εμείς μια φορά κάναμε μια σοβαρή καταγραφή σε δημοψήφισμα και την παρέλαβαν στη συνέχεια, την περίλαβαν οι πάντες. λοιπόν, για να εξευτελίσουν όλα όσα αποτελούσαν την εντολή της συντριπτικής πλειοψηφίας του κυπριακού λαού. Ναι. Πάνω από 3 στους 4 έστειλαν τη συγκεκριμένη εντολή.
Ξέρετε, είναι κάτι που δεν μπορεί να το διανοηθεί ο ανθρώπινος νους, κύριε Χούπη. Ενώ τη μία μέρα, στις 24 Απριλίου του 2004, ο κυπριακός ελληνισμός έδωσε αυτή τη ξεκάθαρη θέση, από την επόμενη μέρα αυτή η σχοινή μειοψηφία ξεκίνησε να ροκανίζει αυτή τη θέση του κυπριακού ελληνισμού και συνεχίζει σήμερα να βάζει ως προμετωπίδα όλες αυτές τις επέσχυντες υποχωρήσεις, τις οποίες έκαναν όλοι οι πρόεδροι που πέρασαν μέχρι σήμερα και οδήγησαν τον τόπο μας σε αυτά τα διέξοδα. Δεν το χωρεί ο ανθρώπινος νους ότι αυτοί που αντιπροσωπεύουν αυτό τον λαό κάνουν αντίθετα πράγματα από αυτά που ζήτησε ο ίδιος ο λαός.
Μήπως γιατί το κυπριακό έγινε επάγγελμα για κάποιους, αγαπητέ μου?
Βεβαίως έγινε επάγγελμα για κάποιους. Βεβαίως έγινε επάγγελμα για κάποιους. Και εκμεταλλεύονται.
Και όσο διαρκεί, έχουν και αυτοί επαγγελματική δραστηριότητα. Αν λυνόταν, αν υπήρχε αγώνας για να λυθεί, για μια πραγματική λύση μιλάμε, για την απελευθέρωση, μα θα μέναν δίχως δραστηριότητα. Θα έπρεπε να κινηθούν σε άλλη κατεύθυνση.
Μα όχι μόνο δεν βλέπουμε τίποτα προς τη σωστή κατεύθυνση, κύριε Χουμπή, αλλά δέστε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ένα ζήτημα το οποίο άρχισε να ταλανίζει πάλι τον μαρτυρικό κυπριακό λαό, το θέμα της μετανάστευσης. Εγώ επαγγελματικά είχα ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι. Και ξέρετε, παρατηρώ όλες τις λαθασμένες κινήσεις τις οποίες είχαμε κάνει. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Πριν μερικά χρόνια αναλάβαμε ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο είχε να κάνει με τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών που θα ερχόντουσαν στην Κύπρο. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς προσφέραμε τους επιστήμονες οι οποίοι θα παραλαμβάνανε αυτούς τους μετανάστες και θα τους περνούσαν μέσα από διάφορες εξετάσεις για να δουν κατά πόσο πρέπει να τους χορηγηθεί το άσυλο το οποίο ζητούν οι πάντες που έρχονται σήμερα στην Κύπρο κτλ. Τότε λοιπόν, κύριε Χούπη, είχαμε επισκεφτεί το κέντρο Πουρνάρα, που είναι το κέντρο πρώτης υποδοχής αυτών των μεταναστών, και τότε είχε 19 άτομα μέσα τη μέρα που πήγαμε να το επισκεφτούμε. Πριν 3 χρόνια, ο αριθμός τους είχε φτάσει στις 3.500, κύριε Χούπη. Οι ροές αυξήθηκαν όταν η δικιά μας πλευρά, αντί να αντιληφθεί το παιχνίδι της Τουρκίας, σύμφωνα με τις δηλώσεις του προηγούμενου Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Νουρή, το 95% των παράνομων μεταναστών οι οποίοι ερχόντουσαν στην Κύπρο, ερχόντουσαν από τα κατεχόμενα.
Ακριβώς.
Ερχόντουσαν με αεροπλάνα, κύριε Χούμπη.
Ακριβώς.
Από την Κωνσταντινούπολη στην...
Και στην Κωνσταντινούπολη είχαν φτάσει με ένα εισιτήριο πολύ συμβολικής αξίας. Με 10 ευρώ φεύγεις από την Αλγερία ή από το Μαρόκο και φτάνεις στην Κωνσταντινούπολη με Turkish Airlines.
Και από εκεί τους κατεβάζανε με αεροπλάνα στην Κύπρο και από εκεί τα διάφορα κυκλώματα τους διαχειριζόταν στις ελεύθερες περιοχές. Τώρα, πότε αυξήθηκαν αυτά τα πράγματα, κύριε Χούπη? Δέστε τις ημερομηνίες και δέστε τους αριθμούς των ροών. Όταν ήρθε η κυβέρνηση Αναστασιάδη και μείωσε τη στρατιωτική θητεία. Έκαναν απαγκίστρωση στη γραμμή αντιπαρατάξεως. Έφυγαν τα φυλάκια μας από τη γραμμή αντιπαρατάξεως. Έγινε εντελώς αφύλακτη η γραμμή κατάπαυσης του πυρός. Μα ο Τούρκος δεν είναι χαζός. Ο Τούρκος καιροφυλαχτή περιμένει τέτοιου είδους κινήσεις από εμάς. Αφήσαμε τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός αφύλακτη. Επομένως είναι ένα ξέφραγο αμπέλπλε.
Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε σε κάτι.
Άρα,
ολοκληρώστε.
Ναι, άρα αντί να δούμε πώς θα εξασφαλίσουμε τις ελεύθερες περιοχές για να δημιουργήσουμε το απαραίτητο εφαλτήριο για να απελευθερώσουμε το υπόλοιπο κατεχόμενο τμήμα του νησιού μας, κάνουμε όλες αυτές τις ενέργειες. Η Κύπρος έπρεπε να μειώσει τη στρατηγική κοινία. Να πάτε να δείτε πώς είναι το στρατόπεδο τώρα. Είναι όλα με μειωμένο προσωπικό. Μπαίνει μια σειρά και φεύγει πριν προλάβει να μπει καινούργια σειρά να εκπαιδευτεί. Πώς θα μπορέσει να διαφυλάξει τη γραμμή κατάβασης του μυρός?
Αγαπητέ μου δόκτωρα Αλέξανδρε Μιχαηλίδη, θέλω να έρθουμε σε κάτι το οποίο έχει σχέση με όσα θα ζήσουμε από εδώ και πέρα μέχρι τις 20 του Ιούλη, ή μάλλον να τα πω καλύτερα μέχρι τις 15 του Αυγούστου, ή να τα πούμε καλύτερα μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Ημερομηνίες σταθμούς αναφέρω: εισβολή, δεύτερος Ατήλας, ανακήρυξη ψευδοκράτους. Βλέπουμε σήμερα, διαβάσατε φαντάζομαι κι εσείς, αυτή τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας: η Κύπρος γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον τι σημαίνει εισβολή και κατοχή, και εξέφρασε την απόλυτη συμπαράσταση της Λευκωσίας και δικαίως προς την Ουκρανία. Θέλω να σας ρωτήσω όμως ευθέως, αυτό που βλέπουμε εδώ και δύο χρόνια και κάτι μήνες, ήταν ή δεν ήταν μια πολύ σημαντική ευκαιρία να ξαναφέρουμε το Κυπριακό στο προσκήνιο, και μάλιστα την ώρα που η εισβολέας, η δύναμη κατοχής στην Κύπρο, Τουρκία, έχει ανοίξει πανιά για την Ασία, χαριεντίζεται με όλους αυτούς οι οποίοι στηρίζουν την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία? Και όταν λέμε Ουκρανία, να μην ξεχνάμε ότι στο μέρος το οποίο εισέβαλε η Ρωσική Ομοσπονδία κατοικούσαν πάνω από 100.000 Έλληνες. Το ξεχάσαμε, το ξεχάσαμε και αυτό. Μόλις έφυγε η διπλωματική αντιπροσωπεία από εκεί, τέρμα η κουβέντα για την Ανατολική Ουκρανία. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, είστε ένας μορφωμένος άνθρωπος, ένας διακεκριμένος πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενεργός και όχι του καναπέ, ήταν ή δεν ήταν η ευκαιρία, είναι ή δεν είναι καθημερινά η ευκαιρία να παρουσιάσουμε ξανά επιτέλους το Κυπριακό στις διαστάσεις που έχει, όχι αυτές της διζωνικής δικοινοτικής τερατουργίας, της σκέψης για δίθεν λύση, αλλά ότι είναι ζήτημα εισβολής, κατοχής, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγκλημάτων πολέμου. Από το να εκφράζουμε στον Ζελένσκι να του λέμε ότι εμείς ξέρουμε καλύτερα τι σημαίνει εισβολή και κατοχή. Ρωτώ, και επειδή το ξέρουμε, μήπως το παράδειγμά μας θέλουμε να του δώσουμε? Σας ακούω.
Κύριε Χούπη, ήταν η καλύτερη ευκαιρία για να θέσουμε το πρόβλημά μας στις πραγματικές του διαστάσεις και στην πραγματική του βάση. Όταν συζητήσω αυτό το θέμα στην Ουκρανία, στην Ευρώπη, γιατί το θέμα της Ουκρανίας στην Ευρώπη, θεωρώ ότι εκεί έπρεπε εμείς να αναδείξουμε ότι κάτι το αντίστοιχο, το ίδιο, συνέβη και το 1974 στην Κύπρο. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία κατέχει έδαφος της Ευρώπης. Όχι η Ουκρανία που είναι ένα τρίτο κράτος προς την Ευρώπη. Κατέχει έδαφος της Ευρώπης.
Ακριβώς.
Και είναι μια χώρα η οποία η Ευρώπη επιτρέπει να διεξάγεται ένας ενταξιακός διάλογος, επιτρέπει να της αποστέλλεται βοήθεια, της δόθηκαν τα δισεκατομμύρια για τη διακίνηση των μεταναστευτικών ροών μέσω του εδάφους της. Όλα αυτά τα επιτρέπαμε εμείς, αντί να αναδείξουμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και να την ταυτίσουμε με την αντίστοιχη ενέργεια που έγινε από την Τουρκία στην Κύπρο, και να επιδιώξουμε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν εναντίον της Ρωσίας, και ακόμα περισσότερα, διότι παραλαμβάνω, η κατοχή της Κύπρου, του Κυπριακού εδάφους είναι κατοχή και Ευρωπαϊκού εδάφους, αυτά έπρεπε να αναδειχθούν. Έπρεπε να αξιοποιηθεί αυτή η ευκαιρία έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα και κόστος στην Τουρκία για την κατοχή. Διότι, αν μου επιτρέπετε κύριε Χούπη,
βεβαίως,
είναι νομίζω αφελές να πιστεύουμε ότι, και ακούω τον πρόεδρο και γενικά τα κόμματα εδώ στην Κύπρο να λένε ότι επιδιώκουμε να επιστρέψουμε πίσω στο διάλογο από το σημείο που είχε κόπη κτλ. Είναι ένα συνεχής μονόλογος τον οποίο τον ακούμε ως πολιτικό στόχο πλέον. Και διερωτούμε πραγματικά εάν υπάρχει οποιοσδήποτε νοήμων άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι, ξέρετε, έχουμε τα επιχειρήματα και θα βάλουμε στο τραπέζι και θα τα ακούσει ο κύριος Ερντογάν και θα πει: άρα παιδί μου, έχουν δίκιο οι Έλληνες. Και ήμουν άδικος τόσο καιρό μαζί τους και πρέπει να τους επιστρέψω τα κατεχόμενα εδάφη. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία, κύριε Χούπη, η οποία είναι ένας διάλογος του οποίου και το πλαίσιο και τους όρους τους ελέγχει ο Ερντογάν, τους ελέγχει η Τουρκία.
Μισό λεπτό, εκλιπαρούμε για επανέναρξη συνομιλιών από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντανά, δηλαδή από το χείλος του γκρεμού την ώρα που είχαμε πιαστεί από μια ρίζα.
Αυτό ακριβώς. Και πάμε να συζητήσουμε κάτω από ποιους όρους. Βλέπετε, τώρα έγινε ολόκληρη ιστορία για να μας τοποθετήσουν προσωπικοί απεσταλμένοι του Γενικού Γραμματέα, την κυρία Κουεγιάρ.
Και...
ο Γκίν Κουεγιάρ.
Ναι, και η κυρία η συγκεκριμένη. Προς τα που κινήθηκε. Αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στην Λευκωσία φρόντισαν να έχει τις επαφές που θα έπρεπε με την κοινωνία των πολιτών ή ξαναζούμε μια κατάσταση στα πλαίσια της UNOPS και άλλων τέτοιων ευαγών ιδρυμάτων του 2004. Και δεν βλέπουμε, για να έρθουμε και εκεί που ξεκινήσαμε, το πολιτικό προσωπικό να καταγγέλει αυτές τις μονομέρειες.
Αντίθετα, αντί να περιοριστούν αυτοί οι οποίοι ήταν η μειοψηφία του δημοψηφίσματος του 2004, εμφανίζονται μέσα από διάφορους περίεργους φορείς να εκπροσωπούν τη βάζω εισαγωγικά την κοινωνία των πολιτών και να έχουν επαφές με την κυρία Ολγκίν Κουεγιάρ και να τη μεταφέρουν τι ακριβώς είναι που θέλει ο κυπριακός λαός. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι εξτομίζουν αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Χούπ. Το είπατε εσείς στο εισαγωγικό σας την τοποθέτηση. Αυτοί εξτομίζουν τις θέσεις της Τουρκίας, του Βρετανού και οποιοδήποτε άλλου εκτός των Ελλήνων της Κύπρου. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να επιβάλλουν στην Κύπρο τον ρατσισμό. Θέλουν να φέρουν στην Κύπρο ένα καινούριο apartheid. Είναι αδύνατο να το συλλάβει το μυαλό μου, το μυαλό του κάθε υγιό σκεπτόμενο Έλληνα εδώ στην Κύπρο, ότι επέτρεψε αυτό το σύστημα σε αυτούς τους ανθρώπους να αποδιγετούν την κοινωνία ολόκληρη, εμφανιζόμενη ότι είναι εκπροσώποι, δεν ξέρω εγώ τι, κάποιων οργανώσεων, οι οποίες είναι περίεργες, αλλά αυτές καταφέρνουν να δουν την κυρία Κουεγιάρ.
Εν πάση περιπτώσει, είναι αυτοί οι οποίοι γαλουχήθηκαν με τσιτάτα του στυλ «το κόμμα τζε τα μάτια σας», το κόμμα και τα μάτια σας δηλαδή, και αυτοί οι οποίοι, όπως είπατε προσφυώς νωρίτερα, άφησαν μακριά από το προσκήνιο τον πολίτη. Ξεκινήσαμε προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε κάποια πράγματα τα οποία πριτάνευσαν στη σκέψη κάποιων δεκάδων χιλιάδων πολιτών και οι οποίοι, τους το είπε και ο πρωταγωνιστής της Ευρωκάλπης στην Κύπρο, Φιδίας Παναγιώτου, εγώ δεν ξέρω. Αυτοί που ήξεραν τι έκαναν τόσα χρόνια. Ο ίδιος μάλιστα έλεγε «εγώ θα μάθω». Λοιπόν, ναι. Και ό,τι έβαλα ως στόχο φρόντισα να το πετύχω. Θέλω να σας ρωτήσω όμως αν τελικά όλη αυτή η διαδικασία της καταστροφής της πολιτικής σχέσης μεταξύ του πολίτη και της εξουσίας, όλο αυτό το πελατειακό σύστημα εκεί ανησυχεί για τον τρόπο με τον οποίο η εγκύτρια δύναμη και μητέρα πατρίδα στέκει απέναντι στο κυπριακό, και αν ανησυχεί, πώς εκφράζει αυτήν την ανησυχία της.
Ναι, εδώ είναι ένα πολύ, πολύ σωστό και πολύ καυτό ερώτημα, κύριε Χούμπη. Η Ελλάδα μετά από το Κύπρος κείται μακράν του Καραμανλή και μετά από το η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάδα συμπαρίσταται και όλα αυτά τα οποία ακούμε τις τελευταίες δεκαετίες, θεωρώ εγώ ότι έπρεπε ο ρόλος να είναι πολύ διαφορετικός. Δεν είναι απλά μια κύπρια δύναμη, κύριε Χούπη. Η Ελλάδα είναι η μάνα μας. Αν υπάρχει σήμερα ό,τι υπάρχει εδώ στην Κύπρο, υπάρχει διότι κάποτε κάποιοι από τους προγόνους μας, οι πατεράδες μας, ξεσηκώθηκαν, έκαναν και εκεί το δικό τους δημοψήφισμα και είπαν θέλουμε να διώξουμε τον Άγγλο κατακτητή, τους Άγγλους απεικιοκράτες, και αν κερδίσουμε θέλουμε να ενώσουμε την Κύπρο με την υπόλοιπη Ελλάδα. Ανταυτού, σήμερα βρισκόμαστε στο να προσπαθούμε να διασώσουμε με αυτούς τους περίεργους και επικίνδυνους τρόπους να διασώσουμε ό,τι απέμεινε ως αποτέλεσμα της τοξικής εισβολής του 1974. Που δυσκολεύομαι να δω τρόπους με τους οποίους θα κρατηθεί ο ελληνισμός εδώ. Έχει ευθύνη η Ελλάδα, η μητέρα πατρίδα, απέναντι στην Κύπρο, κύριε Χούπη. Έχει ευθύνη, πρέπει να καταλάβει ότι 600.000 Ελλήνων ζουν εδώ στην Κύπρο και έχει ευθύνη για αυτούς τους Έλληνες. Δεν είναι ένα άλλο κράτος, ένα άλλο φύλο κράτος. Είναι Έλληνες οι οποίοι ζουν εκεί, οι οποίοι για κάποιους πολιτικούς λόγους δεν είναι ένα νησί όπως την Νάξο, όπως την Κρήτη, όπως τη Σαντορίνη. Αυτό πρέπει να το αντιληφθεί η Ελλάδα. Και βεβαίως πρέπει και εμείς να το υποδείξουμε στην Ελλάδα. Αλλά περιμένουμε και από τα αδέλφια μας που κατοικούν στην υπόλοιπη Ελλάδα να απαιτήσουν από τις κυβερνήσεις τους, από τους πολιτικούς τους ηγέτες, ότι η Κύπρος δεν είναι ένα άλλο κράτος φύλλα προσκύμενο προς την Ελλάδα.
Το κάνουν.
Έλληνες,
πιστέψτε με.
Μιλάμε για ελληνική γη, κύριε Χούπη.
Πιστέψτε με ότι το κάνουν. Και το κάνουν με πείσμα και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και μακριά από τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία φοβούνται να προβάλλουν τέτοιες εκδηλώσεις. Θα σας πω για παράδειγμα. Χθες υπήρξε μια εκπληκτική εκδήλωση σε μια μεγάλη κομμόπολη του νομού Κιλκής, στο Πολύκαστρο. Εκεί η δημοτική αρχή της συγκεκριμένης πόλης και της γειτονικής αξιούπολης μπήκε στη διαδικασία, βρήκε και τίμησε μέχρι και τον τελευταίο άνθρωπο της περιοχής, ο οποίος είτε είχε συμμετάσχει στην ΕΛΔΙΚ κατά καιρούς, είτε στα 1964 στις ταραχές, είτε ακόμη και το 1974, είτε. Λοιπόν, τέτοιες εκδηλώσεις γίνονται παντού. Τέτοιες εκδηλώσεις προσπαθείτε και εσείς, από ό,τι γνωρίζω, να διαμορφώσετε και διαμορφώνετε στην ελεύθερη Κύπρο. Θα σας ρωτήσω όμως ευθέως κάτι. Σας ικανοποιεί το γεγονός ότι η Λευκωσία και δευτερευόντως η Αθήνα ούτε καν σε αυτή τη συγκεκριμένη κατεύθυνση έχουν ανακοινώσει κάτι, μια καμπάνια δηλαδή για να ξαναθυμίσουν στην ανθρωπότητα ότι εδώ και μισό αιώνα υπάρχει ο πρώτος διδάξας το ουκρανικό? Υπάρχει Τουρκία, η οποία εισέβαλε και κατέχει επί 50 χρόνια το 40% του εδάφους περίπου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σας προβληματίζει ο τρόπος με τον οποίο στεκόμαστε επίσημο επίπεδο απέναντι σε αυτό? γιατί θα πάω και σε κάτι ακόμα σε λίγο. Σας ακούω.
Κύριε Χουμπή, είναι 17 Ιουνίου σήμερα και δεν έχω ακούσει τίποτα για το πώς η κυβέρνηση, το επίσημο κράτος, η πολιτεία σκοπεύει να αναδείξει την τραγική αυτή επέτειο για την Κύπρο. Δεν έχω ακούσει τίποτα.
Άστε.
Είμαστε ένα μήνα πριν την, ένα μήνα και κάτι λίγο, πριν την επέτειο της τουρκικής εισβολής και δεν έχω ακούσει τίποτα. Να εξαγγελθούν αυτή την καμπάνια την οποία αναφερθήκατε και εσείς που θα έπρεπε να κάνουν, να αναδείξουν το πρόβλημα, τι έχει γίνει πριν 50 χρόνια εδώ, τι ανέχεται η Ευρώπη και όλος ο πολιτισμένος κόσμος να γίνεται στην Κύπρο, σε μια χώρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι ανέχεται, τι κλείνει τα μάτια του, τι κλείνει τα αυτιά του και δεν ακούει. Τίποτα. Διερωτούμε, δηλαδή θα το περάσουμε στον Τούκου τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή.
Μάλιστα. Ξέρετε, μου θυμίσατε τώρα κάτι οικία κακά. Ένα εξ αυτών θα αναφέρω. Πρόσφατα, 1η Απριλίου, εμπειρία από το Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών. Ανήμερα της ένδοξης επετείου της έναρξης του αγώνα της ΕΟΚΑ, σύντομο τρισάγιο και ανάλυση με μεγάλη συντομία του ζητήματος Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία αντί του νομισμένου και οφειλόμενου πανηγυρικού σε ανάμνηση των προτεργατών, των πεσών των ηρώων, των απαγχωνισθέντων νέων της Κύπρου, του μαχόμενου για την ένωση κυπριακού λαού. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία τρέχουν και τα οποία ειλικρινά δεν μπορούν να τύχουν απάντησης. Θα σας επισημάνω και κάτι ακόμα. Είναι πολύ σημαντικό. Σήμερα, τουλάχιστον έτσι μεταδίδεται από την Ουάσιγκτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες το απόγευμα θα προτείνουν και θα συμφωνήσουν, θα αποφασίσουν από κοινού με τον εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας την έναρξη του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Κυπριακής Δημοκρατίας. Από ό,τι φαίνεται είναι όλα έτοιμα. Και οι Τούρκοι προσπάθησαν να δυναμητήσουν τη συγκεκριμένη προσέγγιση και απέτυχαν. Ως είδηση το συγκεκριμένο που σας αναφέρω δεν υπάρχει στα ελλαδικά μέσα ενημέρωσης μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο και στην Κύπρο.
Είναι εκτός Κύπρο, όπως είπε, δεν έχει πέσει κάτι στην αντίληψή μου.
Εκείνο όμως το οποίο θέλω και θέλω να σταθούμε είναι το γεγονός ότι η συγκεκριμένη κίνηση γίνεται σε μια χρονική στιγμή που η Ελλάδα μετά την 7η Δεκεμβρίου του παρελθόντος έτους έχει σε ισχύ, παρά τις προκλήσεις, τις επιθέσεις, τις εχθρικές δραστηριότητες, αυτό το οποίο ονομάστηκε διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας, η διακήρυξη των Αθηνών. Πέραν του συγκεκριμένου τυπικού ζητήματος, θέλω να πάμε πιο βαθιά. Είστε ένας άνθρωπος που όταν διάβασα το βιογραφικό σας υποκλήθηκα πνευματικά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό στο γεγονός ότι συνεχίζετε μέχρι σήμερα να υπηρετείτε ως υπολογαγός καταδρομών στην Εθνοφυλακή. Θέλω λοιπόν και επί της ουσίας και επί των τύπων να σας ρωτήσω ευθέως. Έπρεπε, πρέπει, ναι ή όχι, να δοθεί ένας διαφορετικός χαρακτήρας στη σχέση ανάμεσα στη μητέρα πατρίδα, την εγκύτρια δύναμη και την Κυπριακή Δημοκρατία, από την ώρα που ο κατακτητής στείνει αεροδρόμια στο Λευκόνικο, ναυτικές βάσεις στον Μπογάζη, στην Αμόχωστο, και κάνει ό,τι μπορεί, όχι μονάχα για να τρομοκρατήσει την Κύπρο, αλλά για να αναγάγει το νησί σαν ορμητήριο επιθέσεων σε όποιον τη στάση αντιστρατεύεται στην ευρύτερη περιοχή, είτε λέγεται Αίγυπτος, είτε λέγεται Ισραήλ, είτε λέγεται πιθανότατα αύριο Ιορδανία, Ιράκ, Συρία, τα βλέπουμε.
Κύριε Χούμπη, εγώ νομίζω ότι η Ελλάδα έπρεπε και μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα. Ξεκινώντας, θέλετε, από η ΑΟΣ, η οποία εφάπτεται, η ΑΟΣ, η οποία εφάπτεται στην Κυπριακή ΑΟΣ, η Κύπρος είχε καλέσει την Ελλάδα να συναποφασίσουν την χάραξη της κοινής γραμμής που ενώνει, που αποτελεί το όριο ουσιαστικά των δύο ΑΟΣ που εφάπτονται στο σημείο εκείνο. Είναι μια κίνηση η οποία πέρα από το κομμάτι της ουσιαστικά της συνένωσης των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών έβαζε σημαντικό φραγμό στα όνειρα του Ερντογάν και της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα και όλες αυτές τις εξαγγελίες που τους επέτρεψε να πάνε να κάνουν να χαράξουν την ΑΟΣ τους μαζί με τις Λιβύες, όπως θα θυμάστε. Πάρα πολλά πράγματα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα, τα οποία δεν κάνει, τα οποία πρέπει, επαναλαμβάνω, ο κυπριακός ελληνισμός και ο ελληνισμός στο σύνολό του να ασκήσει μια πίεση προς τις κυβερνήσεις μας. Δεν μπορεί να ανεχόμαστε την Τουρκία να εξαγγέλει και να κάνει. Και πρέπει να πω, κύριε Χούπη, ότι η Τουρκία δεν είναι απρόβλεπτη. Λέει τι θα κάνει.
Ακριβώς.
Μας είπε, θυμάστε, ότι θα έρθει βράδυ. Δεν έχει κρύψει ποτέ τους στόχους
και έχει ενταγμένη την Ελλάδα και την Κύπρο στον ίδιο στρατηγικό σχεδιασμό. Εμείς εξακολουθούμε να σφυρίζουμε αδιάφορα ή να παριστάνουμε ότι κάποιος πρέπει να αποφασίζει, κάποιος να συμπαρίσταται, και να παριστάνουμε επίσης ότι χτυπάμε το σίδερο, μόνο που το σίδερο αυτό είναι κρύο εδώ και 50 χρόνια.
Ναι.
Θέλω, ολοκληρώνοντας αυτήν την συζήτηση, η οποία ξεκίνησε από κάποια συμπεράσματα που καταγράφηκαν με την ψήφο των Ελλήνων της Κύπρου στις πρόσφατες ευρωεκλογές, να συνοψίσετε, αν έχετε την καλοσύνη, και τα του μηνύματος της κάλπης, αλλά κυρίως μισό αιώνα μετά, πιο κατά την άποψη του δόκτωρα Αλέξανδρου Μιχαηλίδη, του διπλωματούχου μηχανικού μεταλλείων και μεταλλουργού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του ανθρώπου που διευθύνει τον μεγαλύτερο συμβουλευτικό οίκο στην Κύπρο, είναι ο κλήρος του ελληνισμού σε τούτη την κρίσιμη καμπή των που συμπληρώνονται 50 χρόνια από την προδοσία, την εισβολή και την κατοχή.
Εγώ, κύριε Χούμπη, πιστεύω ότι αυτά τα 50 χρόνια πρέπει να είναι ένα γερό μαστίγιο στις πλάτες μας. Πρέπει να ξαναναδείξουν το χρέος μας απέναντι στον τόπο μας, απέναντι στο έθνος μας, και να αντιληφθούμε ότι πρέπει επιτέλους να αντιδράσουμε. Πρέπει να αντιδράσουμε απέναντι σε αυτό το σύστημα που μας κυβερνάει και εδώ στην Κύπρο, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πρέπει να μπει το πρόβλημα της Κύπρου ξανά στην προμετωπίδα των θεμάτων που απασχολούν τον ελληνισμό. Εάν χαθεί η Κύπρος, εάν χαθεί η ταυτότητα μας εδώ στο νησί, τότε θα ξεκινήσει η υπόλοιπη Ελλάδα σιγά σιγά να καταραίει. Το Αιγαίο, η Θράκη, όλα ό,τι επωφθαλμιά ο Τούρκος, θα αρχίσει σιγά σιγά να καταραίει. Στην Κύπρο δίνεται η μάχη του ελληνισμού σήμερα, κύριε Χούπη. Πρέπει οι συμπατριώτες μου εδώ, οι Έλληνες στην Κύπρο, πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν είναι μια αντιδράση τύπου στηρίζω το Φιδία Παναγιώτου που θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Πρέπει να αντιληφθούν ότι πρέπει όλοι μαζί ενωμένοι, παλαϊκά όπως είπα, να απαιτήσουμε από τους, πολιτικούς μας αντιπροσώπους να εφαρμόσουν αυτό που τους ζητήσαμε. Αυτό που ζήτησε η ΕΟΚΑ το 1955, αυτό που ζήτησε ο Κυπριακός Ελληνισμός το 2004. Να σταματήσει αυτή η ιστορία των συνεχών υποχωρήσεων, να σταματήσει αυτό το γονατισμένο παρακάλιο απέναντι στην Τουρκία να προσέλθει ξανά, προσφέροντας εμείς καινούργιες υποχωρήσεις στο διάλογο για το Κυπριακό. Αλλιώς είναι που θα το λύσουμε. Ο Τούρκος δεν αντιλαμβάνεται μέσα από παρακάλια και από υποχωρήσεις. Αντίθετα, με αυτόν τον τρόπο που εφαρμόζει η δικιά του πολιτική. Αυτό που θέλει είναι να δείξουμε πυγμή, σταθερότητα στις διεκδικήσεις μας και, παραλαμβάνω, να μπει ξανά στην προμετωπίδα η διασφάλιση της ύπαρξης του ελληνισμού στην Κύπρο. Αλλιώς θα χαθούν τα πάντα, κύριε Χούπη.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ μου δόκτωρα Αλέξανδρε Μιχαηλίδη, και για τη συζήτηση που είχαμε, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι είστε εξ εκείνων των πολλών, οφείλω να πω, από την μαρτυρική Μεγαλόνησο, οι οποίοι με λόγο ξεκάθαρο, με γνώση και παρησία, υπενθυμίζετε και στον κυπριακό λαό και στους συμπατριώτες σας, αλλά και σε εμάς εδώ. Ελπίζουμε ισότα ακόντων και στο πολιτικό μας προσωπικό εδώ στην Ελλάδα και τις πραγματικές διαστάσεις της κατάστασης, υπενθυμίζετε, αλλά με ξεκάθαρο λόγο μιλάτε και για το χρέος. Υπ' αυτήν την έννοια, το χρέος του καθενός μας. Υπ' αυτήν την έννοια θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία που είχαμε. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε αυτές τις δημόσιες καταθέσεις, και επειδή η πόρτα άνοιξε, όσο και αν κάποιοι θεωρούν ότι παραμένει ακόμα κλειστή, να πούμε ότι φαινόμενα που δείχνουν ότι κάποιοι έχουν ξυπνήσει από τον λίθαργο, να πολλαπλασιαστούν και εκεί και εδώ, ούτως ώστε αυτό το οποίο επισημάνατε σε ένα πρόσφατο άρθρο σας, η κομματοκρατία χέρι-χέρι με ένα διεφθαρμένο τραπεζικό σύστημα υπό την ανοχή της εμπολής στρατευμένης στα συμφέροντα αυτά τέταρτης εξουσίας, να σταματήσει να οδηγεί στην καταστροφή, στην εξαθλίωση και στα όρια της εξαφάνισης την κρατική υπόσταση στην Κύπρο, και κατ' επέκταση μέσα από αυτό να οδηγηθούμε στην ανόρθωση του ελληνισμού παντού.
Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Κούπη.
Θέλω στο σημείο αυτό, αφού σας ευχαριστήσω ξανά, να πω ότι και ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, αγαπητέ κύριε Μιχαηλίδη, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.